Vader, dankie dat ons vanoggend in die teenwoordigheid kan wees. Here, en dankie dat ons hier kan wees soos ons gesing het op grond van u genade. It is your grace, Father, that brought us here and will keep us here. And therefore, Father, I just pray for each one of us to come open and dependent upon what you have done and upon what you are doing. And what upon what you will do in the future. And Father, we will not reckon any of our own doing to bring and to keep us here. In Jesus' name I pray. Amen. Ag, ons het aan die einde van 'n kwartaal gekom, so vir my was die Here net so getrou in die kwartaal wat verby was. En so goed vir ons as gemeente, so goed vir individue. Ja, ek dink sommer aan laas week se Encounter 4. Ek wil sommer vir die hele span wat gefasiliteer het en deelgeneem het, dankie sê. Vir my persoonlik was dit so 'n groot seën gewees. Dankie, ek weet Denzel en Hermien vir julle leiding en input rondom Encounter 4. Die Here was getrou om genesing en transformasie in hierdie kwartaal in individue en in ons gemeente se lewe te bring. Die Here was getrou om vir ons te wys dat hy gewillig en bevoeg is om dit te doen. God wil dit vir ons gee en hy kan dit vir ons gee. En dit is vir my 'n goeie kwartaal in my lewe. En ek wil ons as gemeente aanmoedig. Ek glo die Here gaan oor hierdie vakansie, as hy voel dit vir my, gaan hy ons in 'n nuwe seisoen invat. Maar ons moenie ophou om ons oë oop te hê vir die gebrokenheid en die genesing en die transformasie wat elkeen van ons nodig het, en om met mekaar met daai liefde en kennis uit die woord van God uit te aanhou bedien daarmee, sodat die Here ons kan meer en meer in sy glorie laat stap en leef. Ek dink dis iets wat ons in Jesus se disippels sien, is soos wat hy hulle disippel het, het hulle meer en meer weggedraai van hulle self na ander toe. En ek glo dis waarin die Here met ons op pad is op die oomblik, is dat hy, soos wat hy ons groei in genesing en heelheid en volwassenheid, draai ons na ander toe. En in die week, dink, was laas week, gesels ek en Colin sommer 'n bietjie oor ons ervaring met die gemeenskap daar buite en met ons gemeenskap van gelowiges. En die een ding wat vir my uitstaan, what we are hungry for, is hope, is to have hope. Mense daar buite het hoop nodig. En ek glo dat die Here, voordat hy ons heeltemal wil, ek dink 'n fokus sit om uitgedraai te wees na ander mense, is my question, what do you have to offer? Do you have hope to offer or not? And what is the hope you have to offer? En daarom voel ek, wil die Here vanoggend, so aan die einde van ons kwartaal, volgende week het ons nie 'n diens hier by Ceres nie, en die week daarna staan ons bietjie stil rondom skepping, evolusie en die woord van God, ons eie geloof en die tye waarin ons leef. So dan die, ek dink is by die 16de Oktober wanneer die nuwe kwartaal begin, glo ek wil die Here vir 'n paar sondae stil staan om vir ons te help sodat ons hoop wat ons het en wat ons het om aan te bied, sy hoop is. En nie iets wat ons aan mekaar hoef te skroef en te flaans, maar wat mense teleerstel op die einde, of vir jou teleerstel op die einde nie. So my vraag vir oggend is dan, ek dink my eie, ek het sommer aangeteken, is my, miskien sommer net my Amelia wat verjaar vir oggend, ek het nie neergeskryf, my eie stoei in die maande voor Jacques se dood laas jaar, met hoe gee ons hoop? En hoe leef ons met hoop as daar aan die fisiese geen hoop oor is? Wat behels daai hoop? Wat se hoop? Hoe lyk dit? Hoe lyk die woord se hoop in hierdie omstandighede? En ek sien wanneer ons desperaat is, en ons desperaatheid lyk vir almal anders. Ek het oor die naweek so die prentjie gesien van in 'n oerwoud wees, and I'm lost. I don't know where to go. And sometimes in life, for different situations, we find ourselves in this place where we are lost and we don't know where to go. And our prayers normally goes like this, please Lord, remove the jungle. But God never, seldomly, he removes the jungle. He comes to walk with us in the jungle. So wat ek sien, wanneer ons When we are lost, when we are desperate, when in the physical there is no hope and no outcome, sometimes we tend, dan neig ons om hoop te skep in grashalms wat ons in die steek laat. And the last thing someone who is desperate, someone who is in need, the last thing he needs is false hope, because he's suffering twice. And we can't afford to allow people to suffer twice. So we should bring hope that is the true biblical hope. Not hope that is insecure, but hope that is secure. En sommer net uit dit het, is my vraag vir jou is, hoe gebruik ons die woord hope? Of in Engels, how do we use the word hope in just general terms throughout life? And what does that hope mean? Wat beteken daai hoop? Geef my 'n paar voorbeelde. Waarvoor hoop ons? Ons hoop dit sal hierdie winter genoeg reën. What does that hope say about our knowledge whether it's going to rain enough or not? Is that hope secure or is it an insecure hope? It's an insecure hope. Ons ek dink nog boerdery. Ons hoop is nou dat het nie genoeg gereën nie en nou is ons hoop op die boergate. Is dit 'n secure hoop of nie? Now we don't know whether they're going to last. As my kinders vanaand uit was en hulle kom huis toe, dan sal ek vir my vrou sê, ek hoop jy van die kinders kom veilig by die huis. Is dit 'n hoop wat secure is, of is dit 'n hoop still that is insecure? We don't really know. En wat ek sien waarmee ons leef, is in ons geloof leef ons met hierdie wêreldse hoop. And that's not what Christ came to give us. He came to give us a hope that is secure. And that is what we hunger for and what people hunger for. En as jy nie daardie hoop in jouself het nie, wat gaan ons daar buite vir iemand aanbied? What do we encourage one another with when we are hopeless and desperate? So ons het nodig om te weet wat 'n Bybelse definisie van hoop is. So ek sien hoe dat ons hoop in wêreldse elke dag se taal gebruik is eintlik die teenoorgestelde van wat Bybelse hoop is. Hope in the normal flow of life and how we use it means we're not sure. En in die Bybel praat van hierdie tipe hoop en ons lees van dit. Maar ek wil hê ons moet die woord gaan lees op die plekke waar dit praat van 'n hoop wat nie onseker is nie, maar 'n hoop wat seker is. Een skrif, ek het dit nie opgesit nie, ek het aan na die tyd onthou, so maak gou jou Bybel oop by Romeine 4 vers 18. Romeine 4 vers 18. Wanneer ons in wêreldse terme of in die alledaagse uitdrukking gee aan hoop, dan sê ons, ons is onseker. En in hierdie skrif vind ons die twee soorte hoop in een vers. Kom ons lees gou, ek het sommer die Afrikaans hier by my, iemand kan dalk vir ons die Engels ook lees. 4 vers 18 sê, het gaan oor Abraham, en ons ken die story van Abraham. Abraham was 100 jaar oud, en God het vir hom 'n nageslag, many, baie, baie beloof, en hy het geen kinders gehad nie. En hy het sy eie plan probeer maak met Hagar en Ismael. Maar God sê, wanneer ek vir jou hoop gee, is dit omdat ek die hoop gee, nie omdat jy 'n plan het. Jou hoop is nie in jou plan nie. Jou hoop is omdat ek sal voorsien. Because then it's secure. If it is in our plans, it is insecure hope. We don't know. So kom ons kyk, dis die omstandighede waarin, ek kan nou nie tyd vat om hierdie hele skrifte, ons gaan later in die kwartaal daarby uitkom, hoop ek. Maar hier vind ons die twee hope in een skrif. Dit sê, teen alle hoop in, het Abraham met vaste hoop geglo. Hoor julle die twee hope? Teen alle hoop in, wat se hoop? Wêreldse hoop. He couldn't see anything that give him hope. But he had a different hope that brought security to him. Ek gou iemand in die Engels vir ons lees. It says, in contrary to hope, in hope he believed. So, in contrary to this normal hope we talk about, which is insecure, he had a hope that was secure. And God wants us to live with that hope, because he wants us to be secure. No one will find rest without that hope. En dit is waar ons baie keer waar ons vasgevang is. Ek lees sommer in Job. Dit is my so mooi om te hoor, toe ek nou ek gaan soek toe in die woord, waar vind ons hoop en sekuriteit in een vers? En waar vind ons dit? Met die ou wat taamlik gesuffer het in Job. Kom ons hoor wat sê een van Job se vriende vir hom. Dit is as hy na God toe gaan. Dis hier om die konteks van die gedeelte. And you will feel secure because there is hope. You will look around and take your rest in security. We are looking for a hope that will bring rest. Not a hope that is insecure. There's no rest in that. Sommige ander skrif wat ek vinnig net wil lees. Ek het baie skrif. Ek het vanoggend gedink, ek wens, ek het net die tyd vir al die skrif. Hopelik moet ons oor die Sondag, maar op die ou end is dit God se woord en die Gees wat die woord vir ons oopbreek. Ek het my begeerte vanoggend was dat so geseën dit vir my was om Bybelse hoop te bestudeer in die woord, dat jy iets daarvan kan ontvang en kan honger wees daarvoor, because we need it. 1 Peter, sê jy daarop, ja. Therefore, preparing your minds for action and being sober-minded, set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ. Ons kan baie, ons kan eintlik oor elke scripture wat ons lees, kan ons 'n sermon uitwerk. Ons net, ek wil net 'n breë prentjie skets, want ek wil hê ons moet volgende week, volgende kwartaal, honger wees daarvoor om te vra, so wat is God se beloftes en hoekom kan ons seker wees daarvan? And that is where our hope rests. Ons moet honger daarvoor wees om dit te weet. Otherwise we will have an insecure hope. Therefore preparing your minds for action. Ek sien hierso, Petrus het geskryf aan die gemeentes in die omstandighede van heavy persecution and suffering. Op elke vorm het hulle swaar gekry. En hy sê, in hierdie tye wat julle swaar kry, jy moet julle sober-minded, daar's nie 'n double-mindedness nie. Daar's nie 'n onsekerheid nie. Daar's aksie in hierdie tye wat julle swaar kry, wat gebou is op 'n hope, which is full. It's not a half hope. It's not an insecure hope. It's a hope that is fully. On the grace, gaan later by dit kom. So ons sien hier, so daar was die dubbelhartigheid en verwarring by hierdie ouens gewees nie. Dit beteken nie 'n hoop, maar ek is onseker. Dit beteken 'n hoop en ek is seker. Bybelse hoop is 'n vaste vertroue en 'n verwagting en 'n sekerheid dat die toekoms iets goeds inhou. Hoop, as ek dit miskien so kan stel, hoop is vir my geloof in die toekoms in. Geloof is ook in die verlede en ons het geloof dat Jesus opgestaan het, ons het geloof dat God geskep het. Maar hoop is daardie geloof wat in die toekoms 'n verwagting het van God se getrouheid. Dis wat hoop is. Wanneer ons nie verseker en versadig is nie, sal hierdie lewe ons oorweldig met vrees en angstigheid. Ons moet van hierdie hoop versadig wees in ons binneste. Ons sal of verlam word, daar's twee uitwerkings wat ek sien in ons lewens, of ons word verlam deur hierdie vrees. Ons word deur 'n leefstyl, consume, wat se Afrikaans daarvoor, ingesluk van ek moet in beheer wees van alles. En kyk waar jy dit in jou lewe raak sien. Hoe dat vrees my lam maak, of tweedens, ek moet seker maak ek is in beheer van alles. Because I haven't got a hope that is secure. Wanneer ons vasgevang is in hierdie leefstyl, en dis hoekom ek voel dat die Here hierdie hoop ding wil vasmaak, want wanneer ek vasgevang is in 'n lewe wat volgemaak is deur eie ek-gedagtes, my eie vrede, my eie toekoms, it influences the way I look at others. It influences my ability to love others. Because I'm consumed by my own security and my own future. And we need that hope that secures us in the future, that we can love and live a different way with the gospel. Ek verloor my vermoë om lief te hê as ek onseker is en my eie probleme vasgevang is. I'm not able to love. So kom ons gaan kyk bietjie na wat is 'n Bybelse definisie van hoop. So, ons het nou gekyk na hoe lyk wêreldse hoop. Ons gesê Bybel is nie dit nie, maar wat is dit dan? So Ek was my so mooi toe ek hierdie goed oplees, want sien ek hoe my eie lewe hiermee gestoei het. Ek is lief vir wiskunde en ek is lief vir wetenskap. So al twee hierdie goed sien ek hoe dat ek in dit en die maniere hoe ons sekerheid oor iets kry, hoe ek na verkeerde grashalms gesoek het om vir my sekerheid te gee oor my toekoms en wie God is. En ek noem dit somme in die leeswerk wat ek genoem het, as ek reg onthou is dit hoe hulle dit noem. Daar's, kom ek noem dit wiskundige sekerheid. 2 plus 2 is 4. I can calculate something and I can be sure it will be like that. Daar's 'n wiskundige sekerheid. Daar's ook 'n ander manier hoe ons sekerheid kry en dit is, ons lei dit af. Dit is, wat het ek dit genoem in Afrikaans? Daar's 'n logiese sekerheid. En die logiese sekerheid beteken iets soos dit. Dit het 50 mm gereën, daarom is ek seker die grond is nat. Hoor julle dit? Dat die een gebeurtenis lei logies tot die volgende. En dis hoe ek seker is van iets. Of ek kan dit uitwerk, ek kan dit bepaal, ek kan sê, maar as dit so is, moet dit so wees en daarom is dit so. Bybelse hoop is nie op dit gebaseer nie. En ek sien in my lewe hoe ek gestoei het met 'n logiese sekerheid of met 'n wiskundige sekerheid. Sê maar, ek het binne baie gesê, dit maak nie sin nie. Ek kan dit nie uitfigure nie. Want ons frustrasie is, ons soek sekerheid omdat dit logies sin maak, omdat ek dit kan bereken. Dis nie waar Bybelse hoop gebou is nie. Want dit is hoop wat gesien kan word. Stem jy met my saam? Daarom kan ons dan nie sê, as ons dit logies en wiskundig kan bepaal en daarom het vir ons sekerheid is, dan sê ons eintlik, I'm not walking by faith, I'm walking by sight. My security is calculated. Die woord se sekerheid kom van 'n ander kant af. En ons moet stilstaan om uit te vind wat dit is. Ek sien hoe dat ons as Christene ook iets wat soos hierdie tipe sekerheid lyk, wil toepas in die lewe. En dit lyk iets soos die volgende. Ek lees die getuienis van 'n pa, ek het dit gelees so 'n paar maande voor Jacques ernstig siek geraak het, en dit het my ongelooflik gehelp in die tyd toe ek en hy saam gestap het, en 'n pa met 'n gestremde seun, wat nie die evangelie kan verstaan nie, so hy kan nie geloof verstaan nie, hy kan dit nie bely nie, he's never been baptized, he never confessed his faith, he never was a member of the church, waaraan meet ons nog alles Christene om te weet, he never did a good deed, en sy pa se gestoei is, sal my kind hemel toe gaan of nie? And the first thing he did is, he got out the scriptures, and he was looking for 4 or 5 scriptures, put it together to convince him that his child will be going to heaven one day. Hy sê, hy het al ouens gehoor, preek oor dit, en hy het saamgestem daarmee, totdat dit in sy eie lewe getoets is. En toe gaan soek hy, en sy eerste metode was, and I see how we want to calculate security by putting scriptures or a prayer formula together. We are in the same category that most of the time bring insecure hope to you. It's not a hope that is secure. Gaan dink hier oor. Wil net kyk, wat het ek nog hier uit sy getuienis uit neergeskryf. Sy slotsom was, hy sê hy was by alle Nuwe Testament, Ou Testamentiese scholars gewees, hy het allemaal gaan raadpleeg, en niemand kon oortuigend die woord uitlê om te sê dat sy gestremde seun in die hemel sal eindig nie. The word for that ended up short. En kan julle daarmee julleself vereenselwig om te sien hoe die woord vir 'n spesifieke uitkoms in jou lewe nie 'n spesifieke antwoord kan hê nie. We end up ons gaan soek skrif om vir ons te sê dit sal altyd genoeg reën, shall don't worry about rain. God promises if you are obedient and it goes well and you serve him, he will let it rain over you. We can't get it from scripture. En ek sien hoe dat as ons by 'n plek is waar ons in nood is, hoe dat ons 'n calculated formula of a few scriptures, we want to put that together so that we are secure. Kan julle vir jouself wag moet dit of nie? Sien julle dit nie hoor as Christen? Stem julle met my saam dat ons dit doen? En dat baie kere dit ons in die steek laat. Hoe baie kere het ons al gekom waar ons gesê het, no, but the scripture said that. How is it possible that this has happened to me? It's impossible. This is not God. Maar is omdat ons die skrif op 'n manier hanteer het, wat dit nie voorbedoel was nie. Kom ons gaan kyk, waarvoor was die skrif dan bedoel? En dit was obviously vir meer as dit wat ek vanoggend deel bedoel. Maar hoor dat God wil vir jou verduidelik hoe om secure hoop te hê. So een van die goed wat ek vanoggend wil sê is, wees versigtig om 'n paar skrifgedeeltes aan mekaar te sit om jou risiko uit te vee. It looks more like sight than faith. 2 Korintiërs sê vir ons that we walk by faith and not by sight. Ek het hier neergeskryf die woord met sekere skrifaanhalings was nie bedoel om jou anker te wees nie. nog iemand nog opgespring om met my te beklein nie. Ek gaan dit nou verklaar, want dit klink aanvegbaar, nie? Die woord skrif was nie bedoel om jou anker te wees nie. What was it supposed to do? It was supposed to teach you who's God. Dit was veronderstel om lig vir jou te wees, sodat jy God sal leer ken, sodat jou vertroue in wat is? In die vier skrifte is? Nee, sodat jou vertroue in God is. Omdat jy deur die woord sien, wie is hy? En omdat jy weet wie hy is, kan jy hom vertrou. My vertroue in Elsara, as sy sê sy gaan leer, lyk anders as wanneer Stoffies vir my sê hy gaan leer. Okay. Kom ons lees net twee skrifte, Romeine 15 vers 4 het ek opgesit. For whatever was written in former days was written for our instruction that through endurance and through the encouragement of the scriptures we might have hope. Scripture was supposed to teach you who God is, that you may have hope and not be without hope. Our faith and our hope is in God, the person of God, our relationship with him, not in the scripture that tells us something about him. Kom ons lees Romeine 15 vers 13. In him will the Gentiles hope. Het is nie in die gospel wat hulle hoop nie. Dit is in Jesus wat hulle hoop is. En my vraag vir oggend vir jou is, is jou hoop in Jesus? Is het hy wat vir jou op jou desperate plek moet ontmoet en help? Of kyk ons na ander oplossings vir ons hoop en ons desperaatheid, ons sekuriteit. So die vraag is, as ek my in hierdie jungle, wat is die Afrikaans vir 'n jungle in hierdie oerwoud bevind, en ek is verdwaal, wil ek my sekuriteit bou op 'n kompas en 'n kaart en 'n machete, of wat noem hulle daai ding wat die bos oopkap? Of wil ek my sekuriteit bou op die wete dat God saam met my deur hierdie jungle stap? I'm fine. I don't need all of that stuff. It's God that leads me out of this jungle. He has promised it. He's with me. It's him, not the stuff around him. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Ons sien, sodat ons geloof in hom sit, we find peace and joy. God fills us with that, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. God wil hê dat ons moet leef in hoop. Ons leefstyl moet hoop gee aan mense. Mense moet na Anantis kyk en sê, he's got something. Hierdie wêreld lyk vir my chaoties. I'm worried, but he's got hope. What is it? I want that hope. Dit is waarna ons soek. Kom ons blaai gou om. Ek dink daar's nog 'n volgende skrif wat ek net wil lees. Jesus is self van die woord in Johannes 14 vers 1. So, let not your hearts be troubled. Why? Because I left you a few scriptures, or the scriptures, and I don't want to talk down at the scriptures, but we are playing, we want to form logic security from scriptures. Shouldn't do that. We should look at God and be secure. Because the scriptures tell us who he is. Let not your hearts be troubled. Nou wat sê hy, hoekom nie? Believe in God and believe in me. Finish. That's it. Because we trust God. It's him, not our plans, not this, not that, not a promise of this and this. We believe in God. En dan sê hy so mooi, dit is vir my, hy sê, in my house, my father's house, are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? So, om hoop te hê, sê hierdie skrif vir my, moet ons weier as hierdie lewe kyk. If you only look at the physical, at the flesh, you won't have hope. We need to lift our eyes to have hope in this life. Die punt van hierdie skrif is nie dit wat ek wil maak nie. Ek wil hê jy moet sien dat Jesus sê, jou hart moenie vol troubles wees nie, want jy moet geloof in hom hê. That's it. Kom maar, ek kan nie onthou wat die volgende skrif is nie. Ek dink dit is die skrifte wat ek net oor hoe dat die woord wil hê, die woord self wil ons na God toe draai. Die woord wil hê ons moet in die woord vasgevang wees hê. Die woord wil hê draai na God toe. It's in him that we believe and found our hope and security. Daarom is Bybelse hoop nie wiskundig of logiese sekerheid nie. Ek hou van 'n term wat om John Piper gebruik. Ek lees een van sy artikels. Hy calls it moral security.
Why moral security? Because of God's character. We can trust him. God is a good, good father. So vir my het daar twee goed uit dit gekom. Is God is sovereign. It means he's in control. That's why we can trust him. Secondly, we can trust him because he's good. He knows. He knows everything. So he calls it moral security. Not logical, scientific, or whatever security we want to put it into. Moral security. Moral security says something about God's character. En die hele woord is vol van dit. God se karakter. En daarom kan ons seker wees. Because of who God is. Twee skrifte vir ons op wat praat van having no hope. So kom ons kyk wat sê daai skrifte, having no hope. Efesiërs 2 vers 12 en 14, hy skryf van die Gentiles, hy sê vir hulle, remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel and strangers to the covenants of promise. Daar's 'n verbond wat beloftes inhou. Without Christ, you were separated from that. I say, having no hope, when you were separated from Christ, you had no covenant and no promise, and therefore there were no hope. And without God in this world. So, ons sal volgende kwartaal gaan stilstaan daarby om te sê, but what is the promises? What is the covenant? And how we can trust God in that. Ons moet die woord bestudeer om dit te verstaan. Nou sê hy, but now in Christ Jesus, you who once were far off, have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace. Again, it's nothing else. It is Christ himself that is the peace. It is him that we trust. Our relationship, abiding in him, that brings security and a hope that does not waver, but stands firm. Dink ek het nog een skrif wat praat oor not having hope. 1 Thessalonicense 4 vers 13, but we do not want you to be uninformed. Hier het gegaan oor die dooies, wat word van hulle, die onsekerheid tussen gelowiges, en hy kom weer met dieselfde argument terug na hulle toe sê, But we do not want you to be uninformed, brothers, about those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have no hope. In Christus bring dit vir ons 'n ander hoop as ons oor die dood dink. Without Christ, we have to grieve. There is no hope. Nothing. We'll look into that in the next quarter. Vers 14 sê dan, for since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. Daar's hoop. Hoekom? En my vraag wat ek uit hierdie skrif uit vir jou wil hê jy moet sien is, for since we believe that Jesus died and rose again. In Jesus se sterwe en opstanding is daar 'n vaste anker waarin ons kan hoop hê vir die toekoms. En ons moet gaan sien nou, hoekom is dit 'n anker? Hoekom is dit so belangrik dat Jesus se kruisiging en se opstanding vir ons met 'n ander oortuiging en hoop laat lewe. En wat hierdie skrif in kort sê, ek gaan nou nie lank oor dit uitbrei nie, is omdat Jesus opgestaan het, het hy ook die krag en die mag om hulle wat reeds dood is op te laat staan wanneer hy weer kom. Kom ons lees in 1 Petrus, soos ek net al gesê het, Petrus het geskryf aan die gemeentes toe hulle ongelooflike lyding ervaar het. En ek wonder wat die prosperity teachers met hierdie skrif maak, maar ons kan nie vanoggend oor dit dinkie. But even if you should suffer for righteousness' sake, you will be blessed. Suffering and blessing. Blessed, feeling blessed in a time of suffering. Have no fear of them, nor be troubled, but in your hearts honor Christ the Lord as holy. Always being prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and respect. En my vraag vir oggend is, so kan ons iemand help? Kan ons 'n defense maak van hoekom jy met hoop lewe? Weet jy hoe om hoop te gee vir iemand anders? Hoekom jy hoop het? En ons het nodig, want die woord sê hier vir ons, ons moet gereed wees om daai hoop vir iemand anders te kan gee. En wat is daai hoop wat ons het? Hoe is dit 'n vaste hoop?
So ek wil een laaste skrif lees. Kom ons staan stil by 1 Petrus 1 waar hy by die brief begin. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ according to his great mercy. He has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. To an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through the faith for a salvation ready to be revealed at the last time. So wat ek uit hierdie skrif uit sien, blaai gou terug Lea, is dat ek sien dat a living hope has been received because you were born again. And why? Because when you are born again, God's Spirit himself comes to live within you. And it testifies of God's promises in your life. And that those promises are secure for you. The testimony of the Holy Spirit within us is a sure seal that God will do what he promised. En dan lees ons volgende, bly gou om weer. Daar's 'n nalatenskap wat vir ons wag. Daar's 'n erfenis wat vir ons wag, wat nie verwoes kan word nie, wat nie wat is defiled, besoedel kan word nie. Dit kan nie wegvyd nie. Dit wag vir ons. En wat ons volgende kwartaal moet by gaan stilstaan is, hoe het die hoop op 'n sekere toekoms die Christene se lewe in hulle tyd beïnvloed? Because it's lovely to have hope for the future, but it has to have influence here. And we need to stand still. How a secure hope in the future influences my living today? Dat ek nie met vrese en met bekommernisse vandag hoef te loop nie, maar dat ek met die vryheid kan leef, because then I can serve others. Then I can look away from myself. En ons sien dat Jesus se opstanding weer in hierdie skrif, ons sien in hierdie skrif dat daai living hope weer met die opstanding van Jesus Christus verbind is. Het ek Johannes 16 vers 33 opgesit, Lea? You will have tribulation, but take heart. Meaning, do not lose hope. You will have tribulation, but take heart. I have overcome the world. Dis Jesus wat in John 16 vers 33 met ons praat. Omdat Jesus, so baie keer wanneer ons desperaat is en sonder hoop is, we want to do something. En my vraag is, wat ek sien hier is, instead of you trying to do something, depend on what Christ has already done. There's something that we need to understand of that. Jesus het reeds gedoen wat ons nodig het om nou met hoop te leef. We don't need to be desperate. We need to learn that from the word. Een ding waarmee ek julle wil los, wat ek, wat vir my, ek hoop, jy gaan stoei daarmee. In die geskiedenis, wanneer het situasie vir Christene die mees desperaatste gelyk? As jy moet terugdink in die geskiedenis van dit wat jy weet, watter situasie was die mees desperate een wat daar nog bestaan het? For me, it was the moment Christ died on the cross. Looking back, because we know about the resurrection, it doesn't look like it. But at that moment, it must have been devastated to all the disciples. Right at that moment. Dit moes die mees magtelose, hopelose, verlore gevoel gewees het, wat hulle gehad het. Om te sit en te sê, hier sterf hulle hoop. All gone. Als weg. Dus ek hom hulle teruggegaan het, gaan visvang het. En wat ek leer uit hierdie ding uit is, selfs in die mees desperate situasie, was God besig om 'n plan in plek te sit, wat die grootste oorwinning ooit sal bring. And you need to know that in the most desperate situation, God is in control. Not knowing what the future holds, but that has given me hope for any situation. Toe dit gelyk het of alles verlore is, God was in control, busy working a plan for our salvation. And that all things will work together for the good for everyone that loves him. Right at that worst moment. Sean, that gave me a lot of hope. It made my hope secure. Depressie and despair wants to steal our hope, but we need the gospel of hope.
So wanneer jou omstandighede vir oggend, of het jou finansies is, of het jou familie is, of het siekte is, wat het ook al is, wat jou partykeer laat vra oor die goedheid van God, dink terug aan toe dinge die meest desperate gelyk het by die kruis, en God was in beheer. En ons het 'n beter prentjie van God, 'n beter prentjie van Jesus, as om sy goedheid te bevraagteken. That's if we question his goodness, we will not have moral security. And other securities does not work with God. Not logic, not calculating security. It's moral security because God is good. Terug na die pa met die gestremde seun, wat gestoei het met scriptures and he couldn't get an answer. Of met Jacques in ons het nie genesing gesien en ervaar nie. He died. En my vraag vir oggend is, hoe kyk ons en hoe het die pa vrede gekry? Want wat hy skryf in sy artikel is, ek het nie scriptures gekry wat my oortuig, my seun gaan in die hemel eindig nie. But what I found did not come up short about my security. In my studies of the scriptures, I got to know who God is. And therefore, I trust him. And when I look back one day, I will say, God was good to Jacques and his family. God was good to him and his son. Whatever happened, God is in control. And God is good. Ons hoop, ons geloof, ons vrede is in God se soewereiniteit en sy goeie karakter. Daarom het ons morele sekuriteit om in hoop te kan bly leef. Kom ons sluit af met gebed en ek wil 'n gebed oor jou bid. And I don't expect everyone, ek gaan nie vorentoe roep, I want you to, where you are, to stand up if you want God to grow the moral security which brings hope to your life. I want you to stand and I want to pray with you. If that is where you want to grow this morning, kom ons maak ons oor, dan bid ons saam. Father, this morning we thank you that your word turns us to you. And thank you, Father, that this morning we do not have all the answers for our situations. We do not have all the answers for the past or for the future. But because the word teaches us testimony, our own experience teaches us who you are. We have moral security today, Lord, because of who you are. And this morning, Father, we come to depend upon you and not to depend upon what we can do. Thank you that you are a good, good Father. And when we trust you, Father, to fulfill your promises, we know that you work everything together for your good. To be with us to the end of the age, that you will help and strengthen and uphold us, that you will meet all our needs, and that you will bring us safely to heaven. We trust you for all of this, Father. We trust you that you will work everything for our good. We trust you, Father, that you will be with us to the end. We trust you, Father, to strengthen us when all hope is gone. We trust you, Father, to uphold us. We trust you, Father, to meet our needs, not our own ability to control things. We trust you, Father, to bring us safely to heaven. All of this, Father. And I pray, Father, as we grow and as each one that is standing this morning grows in our security in you as the God who has brought to us life and victory and promises and a secure future. I pray, Father, that the way we live and we share the gospel will change in the next 3 and 4 months of this year, Father. In Jesus' name. I pray, Father, that we will take the scriptures and study them to see who you are, to know where we should have hope and where we should be planted, Father. I pray, Lord, protect us from grabbing to false hope, to holding on to false hope. Father, even more protect us of giving false hope, Lord. In Jesus' name, our desire is, Father, that people will have you, because that is what we need, to have hope and to walk through the jungle of this life, Lord, and come out safely on the other side. We bless your name, and I bless everyone this morning, Father, in your name. Lead them, Holy Spirit. Fill them, Holy Spirit. May your hope abound in them, Lord, as they look with the eyes of their heart towards you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.